ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 23 ივლისია, პარასკევი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
გილამშვიდობის. გუშინ ბრიუსელში ევროკავშირმა და საქართველომ წარმატებით დაასრულეს ღრმა და ყოველმოცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებები. ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად ღრმა და ყოველმოცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ევროკავშირისა და საქართველოს ეკონომიკურ ინტეგრაციას და მათ შორის უფრო ღრმა პოლიტიკურ კავშირს უზრუნველყოფს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკავშირი ავრცელებს. თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, რომლის შესახებ მოლაპარაკებებს 17 თვე და 7 რაუნდი დასჭირდა, შესაძლებლობას მიცემს საქართველოს უფრო ადვილად შეიტანოს საქონელი და მომსახურება ევროკავშირის ბაზარზე. თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საფუძველს ჩაუყრის ვაჭრობასთან დაკავშირებული მექანიზმების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ჰიგიენური სტანდარტებისა და საწარმოო საქონლის მარეგულირებელი წესების ევროკავშირის წესებთან დაახლოების შემდგომ რეფორმირებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ბრიუსელში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის შეხვედრაში ღებულობდა მონაწილეობას, დარწმუნებულია, რომ ვილნიუსის სამიტზე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება აუცილებლად მოხდება.
აღმოსავლეთის პარტნიორების მინისტრებს საშუალება ჰქონდა ველაპარაკა იმ მიღწევებზე, რომლებიც არის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყნებში, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და გამოგვეთქვა ჩვენი მოლოდინი ვილნიუსის სამიტის მიმართ. აბსოლუტურად ყველა, ვინც იყო დარბაზში, არის დარწმუნებული, რომ საქართველო, მოლდოვა და სომხეთი ხელს მოაწერს, უბრალოდ მოხდება მათთან ასოცირების ხელშეკრულებების პარაფირება, ხოლო გამოითქვა იმედი, რომ უკრაინა მოახერხებს უკვე ხელმოწერას ასოცირების ხელშეკრულებაზე. ამაში ფაქტიურად ეჭვი არავის არ ეპარება. შესაბამისად, ეს მოლოდინი გამართლდა, როდესაც ვამბობდით, რომ ვილნიუსის სამიტი იქნება წარმატებული როგორც ევროკავშირისთვის, ისე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომლებიც ამ პროგრამის წევრები არიან, და საქართველო მოახდენს ხელშეკრულების პარაფირებას.
ეს გახლავთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძის კომენტარი, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას ბრიუსელში მიცა. ბრიუსელში გუშინ საღამოსოც გამართა ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის შეხვედრა, რომელიც კავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ შტეფან ფიულეს ინიციატივით გამართა. საქართველოში მიმდინარე ამბებზე გეტყვით სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ მოდულის შენობა წუხელ მოწმის სტატუსი დაკითხვის შემდეგ დატოვა. მან ჟურნალისტებს გამცხადა, რომ მას კითხვები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მექანიზატორის საქმესთან დაკავშირებით დაუსვეს. კირვალიძემ დაკითხვის დეტალებზე ლაპარაკისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დაკითხვის დეტალებზე ვერ ილაპარაკებს. რევაზ კარალიძესა და ავთანდილ ცაცხლაძეს 15,000-იანი გირაო შეეფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილ ადვოკატების შუამდგომლობა და ასეთი გირაო შეუფარდა პატიმრობიდან, რომლის გადახდის შემდეგ პატიმრობიდან გათავისუფლდება ეს ორი პირი. აღმოჩენებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციიდან მოხსნილი არიან, ან რომელთა რეგისტრაცია ძალადაკარგულადაა გამოცხადებული, საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცემათ. ლაპარაკია 90,000-ზე მეტ აღმოჩენელზე. ამ მიმართულებით საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია, მის გამთელვას დეპუტატები დღეიდან დაჩქარებული წესით დაიწყებენ. თავრობა მზად არის მოწმეთა სასამართლოში დაკითხვის წესი მიმდინარე წლის 31 დეკემბრიდან ამოქმედდეს. ამით მოთხოვნილი ვადა 11 თვით შეამცირა თავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული პროექტის მიხედვით სისხლის სამართლის პროცესით განსაზღვრული მოწმის დაკითხვის ახალი პროცედურა 2014 წლის 1 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე შეთანხმდნენ, რომ აღნიშნული წესი მიმდინარე წლის 31 დეკემბრიდან ამოქმედდება. პარლამენტის სახალხო დამცველს მოუსმენს მომავალ კვირაში 30 ივლისს გამართულ ხდომაზე უჩანანოშვილის მოსმენისა და მის მიერ მომზადებული ანგარიშის განხილვის თაობაზე გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიუროს გუშინძელს ხდომაზე მიიღო. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება ლიბანის შიიტა ჰიზბალამ დაგმო ევროკავშირის გადაწყვეტილება, შეექმნა შავი სია და ამ შავ სიაში შეეყვანა ეს ფრთა როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია. ჰიზბალას განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის კაცრად გმობს ევროკავშირის გადაწყვეტილებას და ამას უწოდებს შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ ზეწოლის შედეგს. ბრაზილიაში იმყოფება რომის პაპი ფრანცისკე, რომლის მანქანისკენაც გუშინ აღელვებული ბრბო გაიჭრა. ბრაზილიის მოქალაქეებმა რომის პაპის ვიზიტი გამოიყენეს მთავრობის წინააღმდეგ გამოსვლის ორგანიზებისთვის, პოლიციამ შეძლო ბრბოს შეკავება. ბრიტანეთის პრინც უილიამის სოლმა კეიტმა, რომელიც კემბრიჯის ჰერცოგინიას ტიტულს ატარებს, ლონდონში სანტ მარის ჰოსპიტალში ვაჟი გააჩინა 16 საათსა და 24 წუთზე ადგილობრივი დროით და ჩვილის წონა 3 კილოგრამი და 800 გრამია. ჩვილი, რომლის სახელიც ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მესამე ადგილს იკავებს ტახტის მემკვიდრეთა რიგში ჩარლზისა და უილიამის შემდეგ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. თელავს ახალი გამგებელი ჰყავს. სპეციალურად შექმნილმა საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ 60-დან 1 კანდიდატი შეარჩია. საკრებულო ხმათა უმრავლესობით გამგებლის თანამდებობაზე გივი მეტრეველი დაამტკიცა. ახალი გამგებელი საკადრო ცვლილებების დაწყებას გეგმავს. ამ თემაზე ახლა უფრო დაწვრილებით გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს. დილამშვიდობის გიორგი და გისმენთ.
დილამშვიდობის ნონა, თითქმის ერთთვიანი კონკურსი დასრულდა და თელავს ახალი გამგებელი ჰყავს. 18 არტისტის წინააღმდეგ საკრებულოს რიგარეშის ფილმაზე დეპუტატებმა რაიონის ხელმძღვანელად 50 წლის გივი მეტრეველი ერთხმა დაირჩიეს. თავდაპირველად გამგებლის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში 60 კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას. პროცედურების გავლის შემდეგ კი მათი რაოდენობა ერთამდე შემცირდა. როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძემ განაცხადა, გამგებელი მუშა ალბათ უკვე დღეს დილიდან შეუდგება. ჩვენ შეგვიძლია დიმიტრი ბაჭარძის მოუსმინოთ.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიას, რომელთა 60 კანდიდატმა და კანონით დადგენილი პროცედურული ნორმების შესაბამისად კომისიის მიერ იქნა შერჩეული ერთი კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს საკრებულოს თავმჯდომარესთან. საკრებულოს თავმჯდომარე დღევანდელ რიგარეშის თომაზე კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატი დასაფიცებლად წარუდგინა საკრებულოს. საკრებულოს დეპუტატები ერთპიროვნულად დაეთანხმნენ ამ გადაწყვეტილებას და ეს კანდიდატი გივი მეტრეველი დაინიშნა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლად.
თელავის ახალი გამგებელი გივი მეტრეველი პროფესიით ინჟინერ-მშენებელია. იგი გამგეობაში საკადრო ცვლილებების განხორციელებას არ გამორიცხავს. მისი განცხადებით პირველ ეტაპზე თითოეული თანამშრომლის ბიოგრაფიას გაეცნობა და შესაბამის გადაწყვეტილებას თუ ვინ დატოვებს თანამდებობას შემდგომში გადაწყვეტს. გივი მეტრეველი თელავში ცხოვრობს, ჩვენ შეგვიძლია მისი ხმა მოვისმინოთ.
ვალდებულებებიდან და უფლებებიდან გამომდინარე ის რაც მუნიციპალიტეტის გამგებლობას ეკისრება, რა თქმა უნდა ყველა ამ ფუნქციას ჩვენ ეცდებით რომ ზედმეტად კარგად და შედეგიანად შევასრულოთ. ადგილობრივ თვითმმართველობებში ეს ცნობილია ალბათ საერთოდ სერიოზული რეორგანიზაცია იგეგმება და სახელმწიფო სტრუქტურები მუშაობენ ამ საკითხზე. რა თქმა უნდა ჩვენ ამ რეორგანიზაციის შესაბამისად ვახდენთ იმ ცვლილებებს რაცაც სახელმწიფო სტრუქტურები გადაწყვეტა.
თელავის გამგებლის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, როდესაც ყოფილმა გამგებელმა ზურაბ ყურაშვილმა თანამდებობა მიუდინარე წლის 17 ივნის დატოვა. ზურაბ ყურაშვილი როგორც თავად ამბობს მუშაობას ერთ-ერთ სამინისტროში განაგრძობს. ეგრე შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამგებლები ყველა რაიონში შეიცვალა, მაგალითად თელავში კი ორჯერ. ანა
გმადლობთ გიორგი, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც თელავის ახალი გამგებლის გეგმებზე გვესაუბრებოდა. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს გაგაცნობთ. არჩევნები და საარჩევნო გარემო 12 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია კოალიცია ქართულოცნებას მოუწოდებს განაახლოს ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობა. ბორჯომში მცხოვრები დევნილები ახალ საცხოვრებელს ელიან. ფოჩი კი ნანა ალექსანდრიას თასზე საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი დასრულდა, რომელსაც ცნობილი მოჭადრაკის მშობლიურმა ქალაქმა უკვე მერვე დუმას პინძლა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი განმაგრძობთ საუბარს საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრების მოლაპარაკებების განახლების პერსპექტივის საკითხებზე. ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე კახა კუკავა მოვიწვიეთ. დღევანდელ პროგრამაში კი ტრადიციულად ახალ ამბებთან ერთად ასევე სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი თბილისის დროით 9:10 და სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. რას ფიქრობენ ზუგდიდელები ზუგდიდის პრაიმერის ინციდენტზე? მხარეთა არგუმენტებს თეა შონია გაგვაცნობს, იგი დაინტერესდა ამ საკითხით. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ინონა, როგორც აღნიშნე, 4 ივლისის უგდეთში ცოცხების, ბარების და ბოთლების როლის ფონზე ჩატარებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის შესახებ რადიო ათინათმა ხალხში გამოკითხვა ჩატარა. გამოკითხულთა უმრავლესობა შალვადადიანის თეატრთან განვითარებულ მოვლენებს უარყოფით დაფასებს და აღნიშნავს, რომ განსხვავებული აზრის გამოხატვის მსგავსი ფორმა მათთვის მიუღებელია. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ.
ეს ძალიან სიცხვილი არის ჩვენი ხალხისთვის.
ჩვენ არ გვინდა უღირსი პრეზიდენტობის კანდიდატები და მათ როგორც ეკუთვნოდათ, ისე გავეცით პასუხი.
ეს არის გავლაკებელი რეგიონის ხალხის ქცევა, არა ესე იქცევა რეგიონის ხალხიდან ინტელიგენტი ადამიანი.
ჩემი აზრით ეს იყო გამოხატვის ყველაზე ცუდი ფორმა, რაც შეიძლება არსებობდეს და ჩემი აზრით ამით ილაზღება კუთხე, ზოგადად საზოგადოება და ეს არ იყოს სწორი ფორმა.
ფაშიზმია, ფაშისტები მოვიდნენ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლაშა დამენია მიიჩნევს, რომ 20 ივლისის აქცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლების მიერ იყო ორგანიზებული, ხალხი კი სოფლების რწმუნებულების მიერ იყო ჩამოყვანილი. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან ინტერვიუსას ლაშა დამენია.
ეგ იყო ჩვეულებრივად სოფლის გამგებლების დახალებული, რაიონებზე დავალებული, იგი და შეკრებილი ხალხი. რა თქმა უნდა, დღევანდელი ხელისუფლების არა მარტო პასუხისგებლობის საკითხი, ეგ არის დღევანდელი ხელისუფლების პირდაპირი დავალება.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი თოდოა უარყოფს აქციის ორგანიზებაში გამგებლობის წევრების მონაწილეობას და აქვე დაასვენეს, რომ პროტესტ წინა ხელისუფლებისგან განაწყენებული ადამიანები ემოციურად გამოხატავდნენ. აი რა განაცხადა თავად გიორგი თოდოამ.
ასეთი ფორმა პროტესტის გამოხატვის არ არის კანონიერი, მე ვერ დაკიდასურებთ თითქოს გამგეობის წარმომადგენლები ან თუნდაც ქართული უცნობი დემოკრატიული საქართველოს ოფისში დაგეგმილი თითქოს ეს აქცია. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვფლობ ამის ინფორმაციას ამის შესახებ.
20 ივლისის უგდეთში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის მიმდინარეობისას დაკავებული საპროტესტო აქციის 12 მონაწილე, რომელიც პრემმანი ხულიკნობის გალდები დააკავეს 21 ივლისს სასამართლომ ასლარიანი ადმინისტრაციული სასჯელის სანაცვლოდ გაათავისუფლა.
გმადლობთ თეა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია საუბრობდა თემაზე, რას ფიქრობენ ზუგდიდელები ზუგდიდის პრაიმერის ინციდენტთან დაკავშირებით. ახლა კი გადავხედოთ ანონს. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო გელაშვილი გვესაუბრება.
დავიწყებ პოლიტიკოსთა აქტივობით. დროის მიხედვით ჩამოყვები ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გამართავს ბრიფინგს 17 მაისის მოვლენებში ბრალდებული სასულიერო პირების სასამართლო პროცესს დაესწრება ის შემდეგ. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. ასევე პრესკონფერენციას გამართავს ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მხარდაჭერით საარჩევნო საკითხების შესახებ მორიგი მრგვალი მაგიდა გამართება, რომელსაც ცესკოს ხელმძღვანელი პირები, პოლიტიკური პარტიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები პრესკონფერენციას გამართავს წინასაარჩევნო ზეწოლაზე საჯარო სამსახურებში. ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრა გამართება საარჩევნო გარემოს გაუარესება, ასეთია დაანონსებული თემა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი თარგამაძე და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებზე გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. ნინო ბურჯანაძე, პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი, ყოფილი რკინიგზის საავადმყოფო სამშობიერო სახლში კომპაქტურად ჩასახლებულ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს შეხვდება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თიაწულუკიანი თბილისის 23 საჯარო სკოლას ეწოდა პროექტის წერილი ჯარისკაცებს მონაწილეებს შეხვდება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე და საჯარო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ სარდაფებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გამარტივების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში დოქტრინა ბიზნეს რევიუ კვლევის პრეზენტაციას გამართავს. კვლევის თემა სოციალური უთანაბრობის ჯინის ინდექსი და საქართველოს სიღარიბისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის მსოფლიო რეიტინგში. ადვოკატი შალვა ხაჭაპურძე ფოთის ნავსადგურთან დაკავშირებით არსებულ სასამართლო დავაზე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. საქართველოს ეროვნული ბანკის სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალის ეკონომიკისა და საბანკო საქმის პრეზენტაცია გამართება დღეს. დღეს ბიბლუსში იმართება ჯუმბერ პატიაშვილის მემუარული წიგნის 23 წლის შემდეგ პრეზენტაცია.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო გელაშვილმა გაგაცნო. ახლა თბილისის დროით 19 საათი და 16 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით არჩევნებისა და საარჩევნო გარემოს შესახებ. 12 არასაპარლამენტო პარტიის წარმომადგენლები მოუწოდებენ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებსა და პრემიერ-მინისტრს განაახლონ ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობა, რომლის მიზანიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის წინაპირობის შექმნა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობა შესახებ ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებმაც უკვე გამოაქვეყნეს წინა საარჩევნო პერიოდის პირველი ანგარიში. ჯიმ შერეხვიაშვილი თემაზე.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დაკვირვების ქვეშ მოექცა ყველა საარჩევნო ოლქი 2013 წლის 1 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, მონიტორინგის შედეგად სერიოზული დარღვევები ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, პოლიტიკური მოტივის ზეწოლისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის კუთხით არ გამოვლენილა. თუმცა ნინო ლომჯარიას თქმითვე, არსებობს იმის საფრთხე, რომ პრემიერ-მინისტრთან ასოცირებული ფონდ ქართულ საქმიანობა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერის სახით შეიცავდეს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს.
სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი მატერიალურად შეღავათებს და დახმარებას უწევს ამომრჩევლებს, შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვა და ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ეს რეგულაციები განსაკუთრებული სიმკაცრით მოქმედებს, ფონდმა ქართულ თავი შეიკავოს ისეთი ფინანსური დახმარების გაწევისაგან სოფლის მეურნეობის ფონდისათვის, რომელიც შემდეგ ითვალისწინებს კონკრეტული მოქალაქეებისათვის გარკვეული ფინანსური შეღავათებისა თუ მატერიალური დახმარების გაწევას.
ნინო ლომჯარიას თქმით, ასევე მწვავე დგას ამომრჩეველთა ერთიანი სიის შემოწმებისა და რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლების პრობლემა. ოფიციალური მონაცემებით რეგისტრაციის ადგილიდან მოხსნილი და ახალმისამართზე რეგისტრაცია გაუვლელი ამომრჩევლების რიცხვი 97,000 აღწევს. ნინო ლომჯარიას თქმით, პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების თაობაზე ამ პრობლემის აღმოფხვრის წორგზას გვთავაზობს. თუმცა პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა აღნიშნულ საკითხზე ინტერფრაქციული ჯგუფის მიერ გაფორმებული მემორანდუმის დაცვა.
თუ შეთანხმება შედგა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ეს შეთანხმება უნდა შესრულდეს.
თუმცა საბოლოო ჯამში კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა 20 პოლიტიკურ პარტიასთან მიღწეულ შეთანხმებასა და გაფორმებული მემორანდუმის დაცვაზე. რაც ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას თქმით, პარტიების დიდ ნაწილს უკარგავს არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარების იმედს.
რამის მე როგორ უნდა ენდო რამე სხვა ნათქვამ სიტყვას, მაგალითად სიტყვას რომ ჩვენ ჩავატარებთ სამართლიან და მიუკერძოებელ არჩევნებს. როგორ უნდა ენდო ჩვენ ამას, როცა საარჩევნო რეფორმაზე შეთანხმება გაფორმებული მემორანდუმის სახით იშლება. ეხლა იქ იყო ძალიან ბევრი ყველა ერთმანეთზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი საკითხებია, 40-მდე საკითხი. ეს რეალურად იყო საარჩევნო რეფორმა.
საკითხთა შორის იყო კომისიების დაკომპლექტების წესისა და დაფინანსების მექანიზმის შეცვლა. კერძოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა დაწესდეს დაფინანსების ზედაზღვარი და რომ ლიმიტირებული უნდა იყოს სხვაობა პარტიების დაფინანსებებს შორის. სულ ჯამში ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა კაციტაძის თქმით, შეთანხმებული იყო არაერთი ცვლილება, რომელიც უნდა შესულიყო საარჩევნო კოდექსსა და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში. მამუკა კაციტაძე მართველი კოალიციის ხელმძღვანელობას მიმართავს.
პირველი შეთანხმებული და მემორანდუმით გაფორმებული დოკუმენტი უნდა აღსდგეს და შესაბამისად დაიწყოს მისი იმპლემენტაცია პარლამენტში, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ საფუძველს, რატო უნდა გაჩერებულიყო ხო? მაშინ რის მაგნისი იყო ის ინტერფრაქციული ჯგუფი? მეორე, უნდა აღდგეს მოლაპარაკებები ამის შემდეგ, იმიტომ რომ კიდე ბევრი თემებია, ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესია, სისტემა, რაღაც არის, რაღაც, ამოკლედ სამუშაოა.
თუმცა მამუკა კაციტაძის მიმართვის პასუხად ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ უმრავლესობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საარჩევნო გარემოს.
თუ იმას გონია, რომ საარჩევნო გარემო შედგება მხოლოდ საბაისო და საბჭოთა დაფინანსების ზრდაში, მაშინ ძალიან ცდება ანადგილი აქვს ის ფრიდან შეგნებულ მცდელობას იმისათვის, რომ თავისი ეკონომიკური ინტერესები გადაფაროს სხვა თემებს. და მე ადრესს კი ახაც გავი მეორემ დაასახელო ნორმა, რომელ ნორმად ჩვენ მოყავს და რომელ ნორმად არ აუნდობესებს საარჩევნო გარემოს.
ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით 60.000 ლარიდან 300.000 ლარამდე გაიზრდება პარტიებისათვის საჯარო ღონისძიებების მოწყობის შედეგად ნებადართული შემოსავლების რაოდენობა. პარტიებისათვის შემოწირულობის გაღების უფლება დაუბრუნდება საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ჯარიმების რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვა. თუმცა კოჟორიძის თქმითვე დასახვეწი დარჩა სხვა არაერთი საკითხი.
ამორჩეულის მოსყიდვის მუხლიდან, რომელიც დანაშაულებრივ ქმედებად მიიჩნევს ამორჩეულის მოსყიდვად, მიმღები ამ მოსყიდვის მიმღები ჩვეულებრივ მოქალაქეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის კუთხით არ უნდა იყოს პასუხისგებელი. ასევე ქველმოქმედებასა და საარჩევნო მიზნით განხორციელებულ ქმედებას შორის დაფინანსების თვალსაზრისით რაღაც ისე ნათელი ზღვარი გაივლოს, თუ სად გადის ეს ზღვარი, ეს კანონმდებლობით სამწუხაროდ არ არის ნათლად განსაზღვრული.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. ჩვენ კი ამ თემაზე, კერძოდ არჩევნებისა და საარჩევნო გარემოს თემაზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება პარტია თავისუფალი საქართველოს ხელმძღვანელი თავმჯდომარე კახა კუკავა. ახლა კი სიუჟეტი კი, რომელიც უკვე მოისმინა ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტ მიმოხილვით განაგრძობს. იგი შემოგვიდა უკვე სტუდიაში. ისმენთ გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ რამდენიმე თემა ძალიან გააქტიურდა ჯინეჯი, განსაკუთრებით თავიდან დავიწყოთ თემაზე, რომელსაც ყველაზე მეტი დისკუსია ტრადიციულად, რა თქმა უნდა. ო გუშინთანდე არის არმასოს რომ იმედის ვებსაიტი დაეშარებინოს ადამიანს, მართლა არმასოს არ იყო ეს ვებსაიტი კარგად გამოყენებული, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ტელეკომპანიაში ძლობენ, თუმცა ინტერნეტშიც გააქტიურდნენ და თანაც ვებსაიტზე გამოაქვეყნეს სიუჟეტი ტელევიზიაში მომზადებული რაც ქალიშვილობის მოწმობაზე, იცით რო ექსპერტ ეროვნული ბიუროს ექსპერტ ლევან სამხაროვის სახელობის ექსპერტო ბიურო გასცემს ქალიშვილობის მოწმობას. სოციალური სიუჟეტი არის, რომელსაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება ინტერნეტში, თუ ანუ თან რამდენიმე კუთხით განვითარდა დისკუსია და მართლა საინტერესო იყო. რა საჭირო არის უბრალოდ ეს ამაზეც საუბარი და ასევე ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქალთა უფლებებზე დისკუსია კვლავ განახდა ამ ყველაფრით. ანუ როდესაც წარმოშობა ხოლმე ეს თემა ერთად არის რამდენიმე კომენტატორი ბლოგერი ცდილობს ხოლმე რაღაც დაწეროს და როგორც წესი ამ თემას ეხმაურება და მე რამდენჯერმე ძალიან საინტერესო განხილვას შევესწარე.
ანუ თემა ისევ აქტუალურია და თემა ძალიან
აქტუალური გახდა, ანუ უბრალოდ ამჯერად აქტუალური და საინტერესო გახდა ჩემთვის, იქიდან გამომდინარე რომ ანუ აქამდე ამ თემაზე არ მედიოდა ხოლმე დისკუსია რამდენად იყო ამით ქალების უფლებები არიან თუ არა ემანსიპირებულები და ასე შემდეგ. და გუშინ მეცი ამონები ჩავერთეს სხვათა შორის ესეთ დისკუსიებში ამაზე საუბარში. საინტერესო იყო, ნუ უფრო მეტად ჩემს საინტერესო იყო თვითონ იმედის ვებსაიტის ესე გამოჩენა აქტიურად შემოსვლა და მისი ძალიან ბევრი შეარები ერთ დღეში ასე ვთქვათ. და რა ვიცი, ნახოთ რა სიზამს მომავალში ეს ვებსაიტი, თუ განავითარებს ამ კუთხით მუშაობას, თუ განაგრძელებს ამ კუთხით მუშაობას. გუშინ ასევე ნუ რომელი მედიის ვებგვერდეს არ უნდა შესულიყავი, რაღაც მახსოვს Huffington Post-ს და სანზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველგან ეწერა რომ ბრიტანეთის პრინცი უილიამის ცოლი Kate Middleton-ი დედა გახდა და ეს იყო დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა. უფრო სწორად, ანუ ამ თემამ მოგცა ერთ-ერთი ყველაზე რაღაც საინტერესო ფაქტი. დღეს სანის ვებსაიტზე შევედი რომ გამეგო ეს ყველა მშობიარობის შესახებ, ანუ
გაჩნდა,
რას წერდნენ და რა კომენტარებს აკეთებდნენ, და აღმოაჩინა რომ სამა დღეს გადაერქვა სახელი და ქვია ზის სონ, ანუ ვაიშვილი.
ძალიან
საინტერესო ფაქტი არის ესეც. Ну, ამ ვებსაიტზეც და ერთსაც ვიტყვი, თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ინტერნეტისა და ლიტერატურის რაღაც გრაფიკული ნოველების მოყვარულებისთვის. გუშინ ჩაკ პანიკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოცხადა, რომ Fight Club-ი, მისი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნოველა, ანუ ფილმიც, ცოტა ხანში გრაფიკული ნოველის ინტერნეტ ნოველის სახით გამოვა და რაღაც განთავსდება ონლაინ უფასოდ აბსოლუტურად. ყველა შეიძლება რომ რაღაც შევიდეს და ნახოს და ძალიან საინტერესო ვიზუალიზაცია იქნება. მართლა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერზე მუშაობს Gabor Kissi, რომელსაც პანიკის ლალიბაი უკვე აქვს გრაფიკულ, ვთქვათ, ინტერნეტ ნოველად გარეკეთებული და ამას ძალიან ასე გამახარა ამ ყველაფერმა. ძალიან მელოდები, თუ გიყავთ ახლა თქვენს Fight Club-ში, შეამოწმეთ საიტი ხოლმე ძალიან ხშირად და იქნება რაღაც ერთ დღეს მართლა უცებ გამოჩნდეს ეს ყველაფერი.
კეთილი, დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით, ჩვენ კი გადაცემას ამჯერად განვაგრძობთ ფოთიდან. ფოთში დასრულდა საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ნანა ალექსანდრიას თასზე, შეჯიბს ცნობილი მოჭადრაკის მშობლიურმა ქალაქმა უკვე მერვე დუმასპინძლა. მასში 9 ქვეყნის 400-მდე მოჭადრაკე ასპარეზობდა. ფესტივალი გულშემატკივრებს 2014 წლამდე დაემშვიდობა. ახლა მოუსმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტს თეა აფსარიძეს, რადიო ჰარმონიის უკაცრავად კორესპონდენტს თეა აფსარიძეს.
დიახ, ფოთმა აღნიშნულ ფესტივალს უკვე მერვე დუმასპინძლა. ფესტივალის ფარგლებში რამდენიმე ტურნირი ჩატარდა. ღია ტურნირის გამარჯვებული და ნანა ალექსანდრიას თასის მფლობელი ლუკა პაიჭაძე გახდა. დაჯილდოება საზეიმო ვითარებაში შედგა. ფესტივალის ორგანიზატორს, ფოთის საჭადრაკო სკოლის დირექტორს დავით კოდუას მოუსმინოთ.
ტურნირმა საკმაოდ კარგ ატმოსფეროში ჩაიარა, დაძაბული ყველა ასაკში ბრძოლები, ასევე თეატრის სადაც ჩვენი სახელოვანი მოჭადრაკეები მონაწილეობენ, საერთაშორისო ვიდეო სტატები, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების წევრები და ფიქრობ რომ ეს ფესტივალი შედგა
ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის საჭადრაკო ბლიც ტურნირები გამართა, როგორც მწვრთნელთა ასევე მშობელთა შორის გამართა ტურნირები პლაჟის ფეხბურთსა და ფეხბურთში, ასევე მოეწყო ექსკურსიებიც. ფესტივალი 8 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, როგორც აღნიშნე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ფოთის საჭადრაკო სკოლისა და ფოთის მერის მხარდაჭერით ხორციელდებოდა. ფოთის მერის მოადგილეს დავით ხომერიკს მოუსმინოთ.
როგორც ისდება არამატო მოთამაშეთ არის ცხოვრება, არამედ ამ ტურნირის გეოგრაფიაც. ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი და იმედ ვიტოვებს ქალაქი, რომ მომავალზეც უფრო წარმოამდგენლობით იქნება არსებული ტურნირი.
ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო ფესტივალი ფოთ მომავალ წლამდე დაემშვიდობა. რაც შეეხება ბიუჯეტს, ფესტივალის საპრიზო ფონდი წინა წლებთან შედარებით გაზრდილი იყო და წელს მან 33200 ლარი შეადგინა. ნანა,
ჩვენი კორესპონდენტი თეა აფსარიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. დიდი მადლობა თეა. ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ. ნინო გელაშვილი მიკროფონთან. როგორი ამინდია მოსალოდნელი, ალბათ ღრუბლიანი მთელ საქართველოსში.
დიახ, უმეტეს ადგილებში ხარ მოკლედ წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები, ალბათ ბევრი გვისმენს, ვინ ზღვისპირეთში იმყოფება, ისვენებს ან აპირებს გამგზავრებას, მათ დავამშვიდებ, რომ დღეს ზღვისპირეთში, საქართველოს ზღვისპირეთში უნალექო ამინდია ნავარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობა, ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, სოხუმში 25, ფოთში 26 გრადუსი, ქობულეთშიც ასევე 26 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 24 გრადუსი, თბილისში პლუს 27, ხანმოკლე წვიმა თბილისშიც, მესტიაში 21 გრადუსი, აკაც ნალექია, ნალექია ზუგდიდსა და ამბროლაურში, ზუგდიდში 24, ამბროლაურში 25 გრადუსი, ახალციხესა და გორში 24 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმა, ისევე როგორც ცხინვალში, აქ 25 გრადუსი იქნება, სიღნაღში პლუს 29, რუსთავში და თელავში 28 გრადუსი, გუდაურში 16, ბაკურიანში პლუს 19 გრადუსი. დედაქალაქზე უკვე გითხარით, მაგრამ ბოლოს მაინც გავიმეორებ, რადგან ტრადიცია და ბევრი ელოდება, პლუს 27-ია დღეს მაქსიმალური.
ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. თბილისის დროით ახლა 9:30 და ნინო გავუხმობთ მიკროფონთან. ეს ის დროა, როცა ჩვენს ეთერში ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ. ნინო, კიდევ ერთხელ გთხოვთ რა სიახლეებზე გაამახვილებ ყურადებას.
გუშინ ბრიუსელში ევროკავშირმა და საქართველომ დაასრულეს ღრმა დაყოლის მოცული თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებები. წარმატები დაასრულეს, როგორც აღნიშნული ევროკავშირის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად ღრმა დაყოლის მოცული თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ევროკავშირისა და საქართველოს ეკონომიკურ ინტეგრაციას და მათ შორის უფრო ღრმა პოლიტიკურ კავშირს უზრუნველყოფს. მდგრად ვაჭრობაზე ზეგავლენის შეფასების შესახებ დამოუკიდებელმა კვლევამ, რომელიც ევროკავშირმა ჩაატარა, აჩვენა, რომ ღრმა დაყოლის მოცული თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოს დან ევროკავშირში ექსპორტს 12%-ით, ხოლო ევროკავშირიდან იმპორტს 7.5%-ით გაზრდის. ვაჭრობასთან დაკავშირებული რეფორმების სრულად განხორციელებამ გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლებელია გამოიწვიოს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 4.3%-ით, ანუ $292 მილიონით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ბრიუსელში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის შეხვედრაში იღებულობს მონაწილეობას, დარწმუნებულია, რომ ვილნიუსის სამიზნე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება აუცილებლად მოხდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დღეს თანხლე პირებთან ერთად რუსეთში მიემგზავრება, რათა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნაში. სადღესასწაულ ღონისძიებები გამართება მოსკოვში, კიევსა და მინსკში. სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი დავით კირვალიძე დაკითხეს გუშინ მოწმის სტატუსით, მან დაკითხვის დეტალებზე ელაპარაკისგან თავი შეიკავა ჟურნალისტებთან, თქვა, რომ კითხვები შეეხებოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შპს მექანიზატორის საქმეს. საზღვარგარეთ შექმნილ საარჩევნო უბნებში ხმის მიცემის შესაძლებლობა ერთდროულად 23000-მდე ამორჩევლოს მიეცემა. ეს კიდევ ერთი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პარლამენტის საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის სახელით წარედგინა. ამორჩევლებს კი, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციიდან მოხსნილნი არიან, ან რომელთა რეგისტრაცია ძალად დაკარგულადაა გამოცხადებული, საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცემათ. მთავრობა მზად არის მოწმეთა სასამართლოში დაკითხვის წესი მიმდინარე წლის 31 დეკემბრიდან ამოქმედდეს. პარლამენტის სახალხო დამცველს მომავალ კვირაში 30 ივლისს რიგარეშეს ხდომაზე მოუსმენს. და ბოლოს უცხოეთზე ორიოდეს სიტყვით, ბრაზილიაში ჩასული რომის პაპის მანქანისკენ აღშფოთებული ბრბო გაიჭრა, პოლიციამ შეძლო მისი შეკავება, როგორც აცხადებენ უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს. რომის პაპის მძღოლმა არასწორი მოძრაობა გააკეთა, არასწორ ადგილს შეუხვია და მანქანის გაჩერება მოუხდა, რამაც შექმნა გარკვეული დაძაბულობა. რომის პაპი ფრანცისკე 22-დან 29 ივლისამდე კათოლიკე ახალგაზრდობის სოფლიო დღის ფარგლებში გამართავს საზეიმო ცერემონიებს. და ბოლოს ბრიტანეთის პრინც უილიამის და მისი მეუღლის შვილის სახელს და მის ხილვას ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი. ბავშვის სახელი ჯერჯერობით უცნობია. ის გუშინ დაიბადა 16:24 წუთზე ლონდონის დროით, 3 კილოგრამი და 800 გრამი გახლავთ მისი წონა და ტახტის მემკვიდრეთა რიგში ჩაეწერა ისიც.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლოებით მიკროფონთან არის ოთარ მაღლაკელიძე.
დილამშვიდობის. დღეს საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრას გამართავს. საქართველოს ჩემპიონი ფარერის კუნძულებზე სტრეიმურს დაუპირისპირდება და თუ წარმოუდგენელი რამ არ მოხდა, მესამე ეტაპის თითქმის განაღდებულ საგზურს უკვე ოფიციალურად გაიფორმებს. შეგახსენებთ, ერთი კვირის წინ დინამოელებმა თბილისური მატჩი 6-1 მოიგეს. საპასუხო თამაში ჩვენი დროით საღამოს 10 საათზე დაიწყება. უკვე გარკვეულია, რომ დინამოსა და სტრეიმურის წყვილში გამარჯვებული მესამე ეტაპზე ბუქარესტის სტიაუასა და სკოპიეს ვარდარის წყვილიდან გასულ გუნდს დაუპირისპირდება. ამ შეხვედრის პირველი შეხვედრა რუმინეთში მასპინძელთა გამარჯვებით 3-0 დასრულდა და სავარაუდოდ დინამოს მეტო სწორედ სტიაუა იქნება. დღეს საღამოს ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მატჩი ელით. ლიტვაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ჯგუფური ეტაპის მეორე თამაშს ჩაატარებს. გიაცეცაძის გაწვრთნილი გუნდი ჯგუფის ლიდერ სერბეთს დაუპირისპირდება და გამარჯვების შემთხვევაში ნახევარფინალის საგზურისკენ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამს. შეგახსენებთ, 20 ივნისს გამართულ პირველ ტურში ქართველმა ახალგაზრდებმა ფრანკ თანატოლებთან პრე 0-0 ითამაშეს. სერბებმა კი თურქებს 2-1 მოუგეს. დღესვე ბელგრადში მოჭადრაკე ქალთა ევროპის ჩემპიონატი იწყება. საქართველოს ნაკრები სერბეთში დიდი დელეგაციით ჩავიდა ტურნირში. ევროპის უძლიერეს მოჭადრაკეებთან ერთად 15 ქართველი სპორტსმენი ჩაერთვება. პირველი ტურის შეხვედრები დღეს საღამოს შედგება. ევროპის ჩემპიონი კი 3 აგვისტოს გამოვლინდება. ევროპის ჩემპიონატის საპრიზო ფონდი 60,000 ევროა და ეს თანხა საუკეთესო 20-ზე გადანაწილდება. ჩემპიონი ყველაზე მეტს ცხადია, 10,500 ევროს მიიღებს. და უცხოური სიახლეებს რაც შეეხება ესპანური სპორტული გამოცანების ცნობით, ბარსელონას ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობა უკვე გარკვეულია. კლუბს 50 წლის არგენტინელი სპეციალისტი ხერარდო მარტინო ჩაიბარებს. მართალია, ეს ინფორმაცია ოფიციალურად ჯერ არცერთ მხარეს არ დაუდასტურებია, მაგრამ რამდენიმე ავტორიტეტული გამოცემა, მათ შორის მარკა, ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და 3-წლიანი კონტრაქტიც გამზადებულია ხელმასვლატერად. შეგახსენებთ, რომ ბარსელონამ ახალი მწვრთნელის ძებნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გუნდი ტიტო ვილანოვამ დატოვა.
გმადლობთ ოთარ. სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძე იყო. გადაცემას კი განვაგრძობ ჩვენ სტუმართან, პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერთან, კახა კუკავასთან ერთად. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრები ხელისუფლებას მოლაპარაკებების ჩაშლაში ზდებენ ბრას და ცდილობენ ის მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნონ. შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-37 შეკითხვებითან და მოსაზრებებით შეგიძლიათ თქვენც ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში, დაუსვათ ბატონ კახას შეკითხვები. ახლა კი მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმარს, დილამ შვიდობის ბატონ კახა. გუშინ ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე დიალოგის განახლების მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის დაწყებამდე თქვენ განაცხადეთ, რომ პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური გუნდი საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება. ამით დავიწყოთ. რატომ გაჩნდა ოპოზიციურ სპექტრში ასეთი მძიმე ბრალდებები ხელისუფლების მისამართით, მაშინ როცა ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან სრულიად განსხვავებული საპირისპირო განცხადებები გვესმის, კერძოდ იმის შესახებ, რომ არჩევნები იქნება უპირობოდ სამართლიანი და უპრეცედენტოდ სამართლიანი? დიახ,
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოწვევისათვის. ზუსტადაც გაჩნდა ეს შეგრძნება პრემიერ-მინისტრის განცხადებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადებები იყო მართლა ძალიან კარგი. მან განაცხადა, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რათა საარჩევნო გარემო მოყვანილი იქნეს დემოკრატიულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ პარალელურად მისი გუნდი ყველაფერს აკეთებს ზუსტად საპირისპირო მიმართულებით. ეხლა თქვენ რაც ახსენეთ, ეს ტერმინები უპრეცედენტო დემოკრატიული და ამავდროულად და ამავდროულად სამწუხაროდ ძალიან ცუდ ასოციაციებს იწვევს, იმიტომ რომ ყოველთვის საქართველოში ასეთი შეფასებები კეთდებოდა ყველაზე მძიმე არჩევნებთან მიმართებაში. გვახსოვს ჩვენ შევარდნაძის იმედის არჩევნები, მერე სააკაშვილის სუპერდემოკრატიული არჩევნები, რეალურად ეს რას წარმოადგენდა, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს. მე არ ვიცი, მე მაგალითად გონია პირადად, რომ პრემიერ-მინისტრი არ არის ბოლომდე ინფორმირებული აი ამ საარჩევნო კოდექსში არსებული ვითარების შესახებ. მე ვიყავი თვითონ მაჟორიტარი კანდიდატი ნაძალადევის ოლქში და ნახე იქ რაც გააკეთა
საქართველოს ოცნებამ, მაგრამ ნაძალადევში მომხდარ სიყალბეებს არ გამოუწევია, რა თქმა უნდა, მსოფლიო რეზონანსი, აი თუ ეს იგივე განმეორდება საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ბუნებრივია, რომ ეს არჩევნის ისე მშვიდად, როგორც ამან ჩაიარა ნაძალადევში. გასაგებია, რომ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო განდეს დღეს ყველაზე ოპტიმისტური მათთვის კვლევების მიხედვითაც კი არ აქვს თეორიული შანსი, რომ გადალახოს 50%-იანი ბარიერი, მაგრამ ამისი გამოსწორება ეკისრება მისი საარჩევნო კამპანიის შტაბს და არა საარჩევნო ადმინისტრაციას. მე კიდევ ერთხელ მინდა
ანუ აქ თქვით რომ მთელი ის ამბები რაც მოხდა და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ კერძოდ მოლაპარაკების ჩაშლა უკავშირდება სწორედ იმას რომ მეორე ტური არ გამართოს?
რა თქმა უნდა, დიახ, იმიტომ რომ ყველა გამოკვლევების მიხედვით ახლა გამოკვლევებს შორის არის გარკვეული ცდომილება, მაგრამ რომ ასე თქვა საშუალო მონაცემები ავიღოთ, სადღაც 20-დან 30%-ამდე მერყეობს ბატონი მარგველაშვილის რეიტინგი, 0-დან 5%-ამდე მერყეობს ბატონი ბაქრაძის რეიტინგი და ამოცანა არის ის შეთანხმება რომელიც ურექში შედგა უსუფაშვილსა და ბაქრაძეს შორის, რომ პირველი ადგილი პირველივე ტურში აიღოს და გამოიმარჯვოს ბატონმა მარგველაშვილმა, ანუ მთელი უნდა გააორმა გონ პრაქტიკულად მისი რეიტინგი, ხოლო ბაქრაძემ უნდა აიღოს მეორე ადგილი, ანუ ორნიშნა ციფრი 10-15% უნდა აჩვენოს და უნდა მოახდინონ ერთმანეთის ლეგიტიმაცია. ეს აბსოლუტურად არ ჯდება არც ქართული სახელმწიფოს და არც ქართული საზოგადოების ინტერესებში.
ეს ამ ასე ვთქვათ შეთქმულების შესახებ და ამ განლაგების შესახებ საიდან არის თქვენთვის ცნობილი?
პრაქტიკულად ღიადა ცნობილი, ხა რაც შეეხება მარგველაშვილს, მას 25% აქვს რეიტინგი.
მარგველაშვილი გასაგებია, მაგრამ აუცილებლად მეორე უნდა იყოს.
მე სხვადასხვა გუშინაც გავაკეთე პროტესტი საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მინისტრის განცხადებაზე, თუმცა ამას სხვადასხვა მინისტრები ყოველ დღე იმეორებენ, როცა მუდმივად მოიხსენიებენ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ჩვენი ძირითადი ოპონენტი. ბატონო პეტრიაშვილმა ასე განაცხადა. გადახედეთ ივანიშვილის მიერ კონტროლირება და არხევს და ნახავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის არცერთი პრაიმერი არ ტარდება პირდაპირ ჩართვის გარეშე. თქვენ გინახეთ, კახა კუკავა ან ჯონდი ბაღათური ან ნინო ბურჯანაძის პრესკონფერენცია პირდაპირ ჩართვაში მერცხლე არ ხდება.
თუმცა ხომ ვერ უარყოფთ, რომ ბაქრაძესაც აქვს რეიტინგი, მოულოდნელი ბევრისთვის მოულოდნელი რეიტინგი.
კვლევების მიხედვით ეს რეიტინგი არის 6%. ეხლა მე არანაირი საფუძველი არ მაქვს ვფიქრო, რომ NDA ამცირებს ბაქრაძის რეიტინგს, თუმცა ძალიან ბევრი საფუძველი მაქვს იმისთვის, ვფიქრო, რომ მინიმუმ აორმაგებს. ეს NDA-ის თუ დავაყნოთ. თუ ავიღებთ ნაძლადების არჩევნების შედეგებს, რომელიც ალბათ უფრო სარწმუნოა, იმიტომ რომ ცოცხალი არჩევნები ყოველთვის უფრო ზუსტ შედეგებს იძლევა ვიდრე სოციოლოგიური კვლევა, ჩვენ უფულო უყველაფრო პარტიამ დაამარცხეთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელზეც მუშაობდა მთელი თბილისის მერია და რა ვიცი, უამრავი საარჩევნო კომისიის წევრი და ფული და ადმინისტრაცია არაფერი არ აკლდა. ამიტომ მე ვერ დაგეთანხმები იმაში, რომ ბაქრაძეს აქვს რეიტინგი, მისი რეიტინგი გამოჩნდა აგერ ზუგდიდში, ბათუმში და შაბათს თბილისშიც გამოჩნდება. ეს არის გამოგონილი რეიტინგი, სამწუხაროდ ჩვენი სოციოლოგია ძალიან ახლო არის თაღლითობასთან, ვინც დღეს დაკავებული არის საქართველოსში სოციოლოგიით, ამიტომ ბაქრაძეს არანაირი რეიტინგი არ აქვს. რეიტინგი თუ აქვს, თავბეტონდონა, რა ვიცი, ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გიწევთ სიარული, ან რაღაცა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. მე ცოცხალი ნაციონალი აღარ მინახია 1 ოქტომბრის შემდგომ, სადაც იკრიბება ხალხი. მე ვხედავ, რომ ვიღაცას მოწონს ივანიშვილი, ვიღაცა აკრიტიკებს, ვიღაცას მარგველაშვილი მოწონს, ვიღაცას ბურჯანაძე მოწონს. არ ვიცი, ხა მე არ მინახია არსაც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, შეიძლება მე არ დავდივარ ეს ადგილას. ვიღაცამ რო თქოს, რომ აი მე მომწონს ნაციონალური მოძრაობა. ესეთი ხალხი არის მარტო Facebook-ში, იმიტომ რომ ეს ყალბი პროფილები არის, ან NDA-ის კვლევებში, იმიტომ რომ გასაგებია ეს კვლევებიც, როგორ არის შედგენილი რეალურად. მე ვფიქრობ, ბატონი ბაქრაძის რეიტინგი დღეს რამოდენიმე პროცენტზე ზევით არ არის.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი ყავს, რომელსაც დიახმო უსმინოთ და შეკეთეთ. დილამშვიდობის გისმენთ, შეგიძლიათ დასაც შეკითხვა.
ბატონი ახას მინდა დალაპარაკო გენაცვალე.
შეკითხვი აგნებავთ დაუსვათ ალბათ, ხო? დალაპარაკე.
ხო, შეკითხვა მინდა. ბატონო კახა.
გისმენთ.
ჩვენ როგორც მახსოვს ოპოზიციაში ბრძანდებოდით სააკაშვილის დროს, ხო მართალია?
დიახ, კი ბატონო.
ხო და რას დაგავს გავსათ მისამ ოპოზიციონერების სუყვალა ედბაშათ, რას დაგავს გავსათ, რატო არ გავსოვს? არ ხსენია,
არ გავგანებოდეთ. ვერ გავიგე კონტექსტი ამ შეკითხვის. მე მგონი ახალი ნაბა ხოსევე იყო.
აჰა, განვაგრძოთ ჩვენი შეკითხვები მაშინ. წინასაარჩევნო მზადების ამ ეტაპზე გვაქვს ფაქტობრივი რეალობა, როდესაც 4-თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ, მარტის შემდეგ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში. 18 საარჩევნო სუბიექტი საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად აუცილებელ მიმართულებებზე შეთანხმდა. შეთანხმების პარლამენტში ინიციატივა მოხდა და საპარლამენტო უმრავლესობამ საბოლოოდ ეს ინიციატივები ჩააგდო. არ მიიღო, ასე ვთქვათ. 15 ივლისს კოალიცია ქართულმა გამოაცხადა და რომ პარტიათა დაფინანსების წესში ცვლილება არ შევა და ეს მოხდება მოგვიანებით ადგილობრივი თვითმართველობის. რამ გამოიწვია ეს მოლაპარაკების ჩაშლა? ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ პარლამენტ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება, ანუ მეორე ტურის თავიდან აცილების ინიციატივა, მასე ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, ამაში ორი აზრი არ არსებობს და ის თავის მართლება, რომელსაც ახლა ეწევა ზაქარია ქუცნაშვილი, დავით უსუფაშვილი, ძალიან ცინიკური არის. მე გეტყვით მაგალითად ზაქარია ქუცნაშვილის არგუმენტი არის IPS-ზე დევს მე მგონი დღესაც, რომ დაგვისახელონ ერთი ნორმა მაინც, რომელსაც ვაუარესებთ. ესე იგი, მათი თავის გასამართლებელი საბუთი არის, რომ სააკაშვილის დროინდელი კანონმდებლობით ატარებენ არჩევნებს და უფრო ხوار ვაუარესებთ.
ცვლილებების პაკეტი ხვალ უკვე უნდა გავიდეს.
ეს არანაირი ცვლილებების პაკეტი არც ერთი წინადადება აქ არ არის ოპოზიციის შეტანილი. ეს არის ქართული ოცნების მიერ შეტანილი წინადადებები, რომ თავისთვის გაიადვილონ, ჩვენ თავისთავად ამის წინააღმდეგი არ უყავით, თქვით რომ კი ბატონო, თქვენთვისაც რაც არის ისეთი რაც ზოგადად არის წინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს მიიღეს, მაგრამ მთელი ცინიზმი ხალხ ბატონო იმაში დაგვარებს, რომ ეს მემორანდუმი შედგებოდა ორი ნაწილიდან. ქართული ოცნების წინადადებებიდან და ოპოზიციის წინადადებებიდან. ეხლა ამოიღეს ოპოზიციის ყველა წინადადება მთელი 100% ამ მემორანდუმიდან და ქართული ოცნების სასარგებლოდ რაც იყო და ქართული ოცნების ინტერესებში რაც იყო, ის წინადადებები მიიღება. მაგალითისთვის გეტყვით იურიდიულ პირებს აღუდგებათ შემოწირულობის უფლება. მაგრამ ეხლა იურიდიულ პირები და კომპანიები ხელისუფლებას აფინანსებენ თუ ოპოზიციას, მე მგონი ამის დიდი გამოცდილება გვაქვს და ამიტომ ჩვენ ნუ გვაყვადრიან ამას, რომ თავისთვის იიოლებენ საქმეს. მე და ჩემ პარტიას იურიდიული პირი არც ერთი არც არასდროს გვირიცხავდა ფულს. არც მომავალში ჩაგურიცხავს. ანუ ბატონი ზაქარიას არგუმენტი, რომ სააკაშვილის დროინდელ კოდექსს არ გვიუარესებენ, ეს არ არის, ეს ცინიზმი არის. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვიყავით სააკაშვილის დროს ოპოზიციაში, ქართულ ოცნებასთან ერთად, მაშინ რუიანის ფორმატში ჩამორეწერილი ქონდა ძალიან დიდი დოკუმენტი, როგორ უნდა გაგვემუჯობესებინა ის კოდექსი. თუ ქართული ოცნება იმიტომ მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ უბრალოდ კიდე უფრო მეტად არ დაამძიმოს სააკაშვილის დროს შექმნილი ვითარება, მაშინ ჯობია რომ დროზე წავიდნენ ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ ხალხი ელოდება გაუმჯობესებას და არა სტატუს კვოს შენარჩუნებას. ბატონი უსუფაშვილის კომენტარზეც გავაკეთებ ძალიან მოკლე რეპლიკას. მან განაცხადა, რომ წინა საარჩევნო გარემოს თემას დაუბრუნდებით არჩევნების შემდგომ. არ ვიცი მსგავსი ცინიზმი რა უნდა იყოს. ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ამორჩეულთა სიები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, უფასო სარეკლამო დრო, საბიუჯეტო დაფინანსება, ეს ოპოზიციური პარტიები ჭირდება არჩევნებზე, თორე ხა საახალწლო რაში ჭირდება საარჩევნო კომისიის წევრები.
დე.
ხო უნდა იყოს რაღაცა ლოგიკა, რომ აი პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს წინა საარჩევნო გარემოს თემას ჩვენ დაუბრუნდებით არჩევნების შემდეგ.
ბატონმა ზაქარია ქუცნაშვილმა თქვა ასევე, რომ ოპოზიციური პარტიები მილიონლარს ითხოვდნენ წინა საარჩევნო. თუ ამაზე რა ვთქვა?
ძალიან წუხვა, რომ ბატონი ზაქარია ასე დაეცა მორალურად პოლიტიკურთან ერთად, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა წლის ტყუილი. ჯერ ერთი არსებობს ქალბატონმა წერილობითი დოკუმენტი, კიდე კაი წერილობით და ხელმოწერილი ფორმით გადავეცით ჩვენი მოთხოვნები, სადაც გავსი არაფერი არ არის. და მეორეც ელემენტარული ლოგიკით შეიძლება ადამიანებმა დაასკვნან. ხომ რაღაცისთვის უნდა იყოს საჭირო. ამ საუბარი არის რომ პარტია ვერანაირი პარტია არ არსებობს ასეთ ნორმა რომ წინასწარ რაიმესთვის ფულს იღებდეს თუ ის არ მონაწილეობს არჩევნებში. არა ერთხელ აი ამ კამპანიის ახლა რასაც ვაწარმოებ ძირითადმა ორგანიზატორებმა მეც პატმა ჯონდი ბაღათორიამაც მემარჯვენეებმაც სხვა პარტიებმაც განაცხადეთ რომ ჩვენ ამ არჩევნებში არ მონაწილეობთ. აი როგორ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ წინასწარ ის თანხა რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატის არის გათვალისწინებული და ამისთვის ვიბრძოლოთ. როცა ღიად მაქვს დეკლარირებული და ნახავს ახლა საზოგადო დებორო ამ პოზიციას არ შეცვლით. მე არ ვაპირებ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა და არ ჩემ პარტია.
ანუ თქვენ პარტიაზე არ ზრუნავთ
ასე ვთქვა. არა. არ არის ეს საერთოდ დღის წესრიგში არ დამხდარა. ეს არის ზაქარიას რაღაცა ფანტაზიის ნაყოფი და გეტყვით თუ გნებავთ რა არის ტაქტიკა. ძალიან ჩემი აზრით ისეთი სუნდავალი პრაქტიკა, რომ ვინაიდან ახლა აუარესებენ ამ საარჩევნო გარემოს და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მარგველაშვილს როგორმე გააყალბებინონ და 50% აღებინონ პირველ ტურში, საზოგადოებას რომ წარმოუჩინონ ოპოზიციის მოთხოვნები როგორც არალეგიტიმური, ცდილობენ რომ თქვა რომ აი გარემოს გამოჯობესებას კი არ ეთხოვენ, ფულს ეთხოვენ მარტო. და მუდმივად აი ზაქარია ნელ-ნელა თავიდან ამბობდა ფინანსებს, მე რო დაემძიმებინა, ესე იგი გამოიყენა რომ აი ფულს ეთხოვენ და ახლა მე მგონი კიდე დაამძიმებს და ალბათ იტყვის რომ მაყოლს ეთხოვს ოპოზიცია. ეს არ არის პოლიტიკური საუბრის ენა და მე ვთქო ქართულ ოცნებას ზაქარია ოპოზიციას ვერაფერს ვერ დააკლებს და ქართულ ოცნებას აკლებს ძალიან ბევრს. იმიტომ რომ მე უსმენდი გუშინ საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკლებლივ ყოლა იყო წარმოდგენილი და ძალიან ძიმეშტაბეშტილება დატოვა მათზე იმ განცხადებებმა რომელიც ბატონმა ქუცნაშვილმა გააკეთა და ნუ მოიჭრიან თვითონ თავისი ხელით თავს საერთაშორისო ასპარეზზე.
კიდევ ერთ მსმენელს აქვს შეკითხვა ბატონ კახა კუკავასთან დილამშვიდობის კახა საყურისერებში.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონო კახა, თქვენთან მაქვს ეგეთი კითხვა. ის რომ რესპუბლიკელები ნაციონალების ალიანსმა გადაწყვიტა რომ მეორე ადგილზე გასულიყო ნაციონალური მოძრაობა თავისთავად ცხადია, როგორც ჩანს, შიგნით ოცნებაში განხეთქილება გამოიწვია, იმიტომ რომ ოცნება მაშინ დაემსგავსებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, ახალ ნაციონალურ მოძრაობას, რაც მათთვის მიუღებელია და გუშინ ზაქარიაკოსნაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენ განვიხილავთ საკითხს, რომელიც არ დასრულებულა, რომ იმ პარტიებს, რომლებსაც ექნებათ 10% რეიტინგი, ან შეიძლება 10% მეტი, რომელიც იქნება ანტოლიან 10%-ზე მეტი, მისინი მიიღებენ დაფინანსებას და სხვა პარტიები იყონ ჯერ არ დაგვიდგენიაო, ეს ხვარი როგორ იქნება იმ ორი NDI და IRA-ის გამოკითხვის ჯამიდან გამომდინარე, თუ მანამდე არსებული პრაქტიკულად პროცენტიდან გამომდინარე, რომელიც წინა საარჩევნო პარლამენტის დროს იყო და მით უმეტეს იქ თქვენ ხდები და სხვა ყველა პარტია და თქვენ როგორ გონიათ, ეს არის მაინც კრახი მოცნების იდეოლოგიის არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება ეს კენული დაძნა და უსუფაშვილი ბაქრადის ალიანსი მაინც და მაინც ისევ შედგა, როგორც ეს ნაციონალისტ უნდათ, იმიტომ რომ ჯერ ხო არჩევნები არ დაწყებულო, ჩვენ იმაზე ვშელობთ, რომ ყველა ვისაც ახლა არჩევნებში მოინდომა მონაწილეობის მიღება ფული ვერ მიიღოს, არამედ კაპიტალურმა სტაბილურმა ოპოზიციამ, არასამთავრობო ოპოზიციონო პარტიებმა მიიღონ, გინდათ ალიანსის მხრიდანო, როგორც ჩანს, შეიძლება გაერთიანდეთ და პრაქტიკულად უფრო მეტი პროცენტი დაგროვთ, ანა და შეიძლება ცალ-ცალკე 100% თქვა გადარახავთ. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
კი ბატონო, ეს ფინანსური თემები არის თავიდან ბოლომდე, მე მინდა საზოგადოება მიცოდეს, ინიცირებული ქართული ოცნების მიერ. არც ერთ პარტიას ფინანსების თემა ამ მოლაპარაკების პროცესში არ დაუდია. ეს პროექტი შედგენილი იქნა ბატონი ქუცნაშვილის მიერ, როგორც ვთქვი, დავით ბერძენიშვილი მონაწილეობდა ძალიან აქტიურად და რადგან ეს თემა გახდა ასეთი აქტუალური განხილვისაგან, მე საზოგადოებას ვეთქვი ციფრებს, რომ კონდეს წარმოდგენა. ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო, რომელსაც აი ახლა ძალიან ბევრს აბრალებენ, რომ რაღაცა ფინანსურ თემებთან დაკავშირებული ვართ, ჩვენი პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს ქალბატონო 0 ლარს და 0 თეთრს. ასევე 0 ლარს იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯონდი ბაღათურიას ქართული დასი, ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა, შალვა ნათლაშვილის ლეიბორისტული პარტია. ჩვენი წილი არის 0 ლარი. ქართული ოცნება იღებს ყოველწლიურად 1.800.000 ლარს. ნაციონალური მოძრაობა იღებს 1.700.000 ლარს. და ამ ყველაფრის შემდგომ შემოიტანა კანონპროექტი ქართულმა ოცნებამ, რომლის მიხედვითაც მათი საბიუჯეტო დაფინანსება უნდა გაზრდილიყო კიდევ ერთი საბაზო დაფინანსებით, ანუ 300.000 ლარით, პლუს თითო ფრაქციაზე 300.000 ლარით, ანუ სულ არის 6 ფრაქცია პლუს საბაზო დაფინანსება 2.100.000 ლარით. ეს ადამიანები ჩვენ გველაპარაკებიან ახლა, რომ ფინანსური დატვირთვა ჩვენ მივეცეთ მოლაპარაკებას. ანუ პარტია, რომელსაც აქვს 1.800.000 ლარი, ითხოვდა დამატებით 2.100.000 ლარს და პარტია, რომელსაც გვაქვს 0, აი ამ კანონპროექტის მიღების შემდგომაც გვექნება 0. აი ეს არის რეალობა, რომელიც ახლა ვინც იურისტები არიან და კანონის კითხვა იციან, პარლამენტის ვებგვერდზე დევს კანონპროექტის ტექსტი, შეგვიძლია ნახოთ, გადაამოწმოთ. იგივე მდგომარეობაში არიან აბსოლუტურად სხვა ოპოზიციური პარტიები. როგორც ჩანს, ქართულმა ოცნებამ ჩათვალა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ეს არის უკვე მათი კერძო ჯიბე და სხვათა შორის მე არ დაგიმალავთ იმასაც, რომ ეს კანონპროექტის შეფერხება თვითონ უმრავლესობის ხდომაზე გამოიწვია იმან, რომ პრემიერ-მინისტრი არ იყო ამ ფინანსური პარამეტრების შესახებ კურსში და ძალიან გაოცებული დარჩა, როცა პარტია, რომელიც ისედაც იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხელფასებს, პრივილეგიებს, მანქანებს, ყველაფრით უზრუნველყოფილია, ცალკე იღებს ამ ფულს ბიძინე ივანიშვილისგან, ცალკე იღებს ამ ფულს პარტიიდან დამატებით კიდე მოინდომეს დაფინანსება, მაგრამ გამოიწვია რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრის აბსოლუტურად სამართლიანი გაღიზიანება
და ის პრემიერ-მინისტრის საქმის კურსია, ესე იგი თქვენ წეგამძანეთ რომ პრემიერ-მინისტრმა არ იცოდა
არაფერი. გეტყვით მაშინ დეტალებს, აბსოლუტურად შემთხვევით ურეკში, სადაც პრემიერ-მინისტრი ისვენებდა, მას ეწვია უმრავლესობა კოლექტიურად და ურეკის კულტურის სახლში გადაიცეს ტელევიზიით კადრები, გამართა უმრავლესობის ხდომა, რომელზეც განიხილებოდა სხვადასხვა საკითხები და გამოვიდა იქ წვანთა პარტიის ლიდერი ბატონი გია გაჩეჩილაძის ხდომაზე და იკითხა, რომ თუ შეიძლება, რომ აი ეს დაფინანსება, რომელსაც იღებენ სხვადასხვა პარტიები, მიიღოს ჩემმა პარტიამაც, წვანთა პარტიამაც. აი ეს იკითხა დასო მან. პრემიერი არ არის ამის დეტალებში ჩახედული საერთოდ, რა ფორმულით იღებენ პარტიები ფულს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეხა ესე კი არ არის, რომ წვანე მომწონს, წითელი არ მომწონს, ნუ რაღაცა ხმებზე და შედეგებზე არის მიბული. პრემიერმა ძალიან ისე ზოგადად იკითხა, რომ თუ შესაძლებელი არის უსუფაშვილიაში დაგორძო და უთხრა, რომ კი ბატონო, აი წვანთა პარტიამაც მიიღოს დაფინანსება. იმის გამო, რომ ვერ შეეპასუხა ბატონი უსუფაშვილი ამ უმრავლესობის ხდომაზე, რომ ვერ მიიღებს მართლა წვანთა პარტიები დაფინანსებას, უფრო არასდროს არც ერთ არჩევნებში არ მონაწილეობდა, ერთი ხმა არაუღია თავისი ისტორიის მაძლზე და ბუნებრივია, რომ მაშინ უნდა დაარჩენო 400 პარტიას მიიღოს ამიტომაც ვინაიდან ეს ვერ შეეპასუხნენ პრემიერმა, საერთოდ მოხსნეს დღეს ეს რეგიდან საკითხი. აი ეს არის სიმართლე. ამიტომაც ჩვენ გვინდა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან, მე პირადად მინდა, არ ვაყენებთ ამას ულტიმატუმის ფორმით. უბრალოდ საქართველოს უნდა დამთავრდეს ის დრო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობაში, როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ გავაფარჩეკებთ ოპოზიციას და ოპოზიცია მე ქუჩიდან ყვირის, რომ გადადექი და დაგიჭერდა. ხოლმე გადავიდეთ რაღაცა ოდნავ უფრო ევროპულ და ცოტა ათუნაზ აღმოსავლეთ ევროპულ ურთიერთობების ფორმაზე, როცა წარმოიშვა პრობლემა, პრემიერი და ოპოზიცია შეხვდნენ ერთმანეთს, როგორც ეს ხდება ბრიტანეთში, როგორც ეს ხდება გერმანიაში, როგორც ეს ხდება საფრანგეთში, აგერ ეხა იტალიაში, საბერძნეთში კრიზისი რო იყო, უყურებდით, ხოლმე ხდებოდა მთავრობა
თუ ჩავთვლი საჭირო შეხვდებიო პრემიერ-მინისტრთან.
მე არ მინდა დაამძიმო ვითარება, მაგრამ ეხა პრემიერი ბევრად უფრო არასაჭირო შეხვედროს მართავს, ეს ჩემი სუბიექტი შეფასება არის. 9 თვეა ის უკვე ხელისუფლების სათავეში შეერდა, მე ფიქრობ პირიქით ძალიან დაუგვიანდა ეს შეხვედრა.
და რა მოიტანა გუშინდელმა შეხვედრამ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან?
მართალი რო გითხრათ, ჩვენ არ ცდილობდით ასეთ შედეგებს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოხატეს ღია და სრული მხარდაჭერა, ეგ გაკეთდა განცხადება ქალბატონი ეკაგიგაურის მხრიდან, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობას ხელმძღვანელობს, სრული მხარდაჭერა გამოაცხადა მან კახა გოჟორიძე ესწრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელმაც ასევე პირდაპირ განცხადა, რომ სრულად მხარს უჭერ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნებს. სამართლიანი არჩევნებიდან ხელმძღვანელი ქალბატონი ლომჯარია არ ესწრებოდა, იმიტომ რომ მათ თავიანთი პრეზენტაცია ჰქონდა, თუმცა მე გავეცადი მათ დოკუმენტს და პრაქტიკულად ეს ასევე ირიბი და ასევე სრული მხარდაჭერა არის. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ ოფიციალური და ღია განცხადებების გაკეთების უფლებას თავიანთი ფორმატი არ აძლევს, თუმცა შეკითხვებშიც გასაგები იყო უკვე ის კონტექსტი და გარდა ამ ოფიციალური განცხადებებისა, რა თქმა უნდა, გამოიმართა არაფორმალური საუბრები და შემიძლია გითხრათ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ძალიან დიდი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს აი იმ სიმახინჯეს, რაც ახლა ხდება საარჩევნო გარემოს შეცვლის პროცესში ქართული ოცნების მიერ და ეს დააყენებს დარტყმის ქმეშ ქართულ ოცნებას, ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის არჩევნების ლეგიტიმურობა იქნება კითხვის ნიშნების ქვეშ. ეხლა არავინ ამის გამო საქართველოს გაეროდან არ გარიცხავს, რა თქმა უნდა. ეხლა ლუკაშენკოს არჩევის შემდგომაც არ გამოუწევიათ ბელორუსიიდან ელჩები. მაგრამ კითხვები იქნება.
აი პრინციპების დონეზე, თუ შეიძლება, აი დავაზუსტოთ, რა ითხოვს ოპოზიცია პრინციპების დონეზე, რომ არ გაჩნდეს არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით შეკითხვა.
ჩვენ არ ვეთხოვთ არაფერს ისეც, რაც არ ეწერა რვიანის წინადადებებში. საზოგადოებას ათხოვს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში ყველა ოპოზიციური წამყვანი პარტიები შევიკრიბოთ და ხელი მოვაწერეთ რვიანის ეგრეთ წოდებული რვიანის დოკუმენტს, ან 8 პარტიის დოკუმენტს. ამ 8 პარტიიდან დღეს 6 არის ხელისუფლებაში. დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია, ეროვნული ფორუმი, რეწველები, კონსერვატორები და კიდე ვინ არის მეექვსე? ხალხის პარტია. და დღეს ეს ადამიანები უარს გვეუბნებიან ჩვენ მათი საკუთარი ავტორობის შექმნილი წინადადებების შესახებ. ახლა ჩამოგიქვით პრიორიტეტულად ცლად დოკუმენტი რო არ წავიკითხო. პირველი, ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იყოს პარიტეტული. გახსოვთ ეს, რომ არის საერთოდ ერთ-ერთი პრინციპული მოთხოვნა ყველა მთავრობის დროს. მეორე, ამორჩეულთა სია, რის გამოც ორი რევოლუცია მოხდა უკვე საქართველოში. ყველა, როცა არის ოპოზიციაში, ამბობს, ქართული ოცნება ამბობდა, რომ 3.500.000 არ შეიძლება იყოს საქართველოში ამორჩეულთა რაოდენობა, იმიტომ რომ 3.500.000 თუ 700.000 არის საქართველოს მოსახლეობა და შეუძლებელი დღეს მათ გამოაგზავნოს 3.500.000, მაშინ მესამე პუნქტი ვიტყვი, ეს არის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება და უფასო სარეკლამო დროის პარიტეტული განაწილება და მეორეთხე ეს არის დავების განხილვის წესი, რომ იყოს ხელმისაწვდომის არჩევნის სუბიექტი.
და თქვენი აი უახლოესი გეგმაც და ამით დავამთავროთ პრესის
მოგება. 12 საათზე გვექნება საპროტესტო აქცია ქუთაისში პარლამენტის სხდომის პარალელურად, იგივე აქცია გამართება პარასკევსაც, ხოლო მომავალი კვირიდან გაგრძელდება შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ეხლა იგეგმება
მოლაპარაკებების აღდგენის მოთხოვნით
ბრიუსელში და სტრასბურგში და მე იმედი მაქვს, რომ თუკი შედგება შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან, ეს ყველაფერს დაუსვამს წერტილს.
კეთილი, ჩვენი სტუმარი იყო და არის პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. ჩვენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხებზე საუბრობდით. გადაცემას კი 9 საათზე და 57 წუთზე ნინო გელაშვილი განაგრძობს პრესის მიმოხილვით.
კი ბატონო, რეზონანსი დავიწყებ, თემას გავაგრძელებ, რომელზეც ლაპარაკობდით. ახლა ოპოზიცია ხელისუფლების პირობის შესრულებას თხოვს მართალ გუნცსა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო საკითხებზე ვერ შეთანხმების ტრადიცია გრძელდება, ასეთია რეზონანსის სტატის სათაური. რეზონანსშივე დღეს წაიკითხავთ უკვე 71 დღეა წალკელ ეგრეთ წოდებულ ეკომიგრანტებს ბათუმის ცენტრში აჭარის მთავრობის სახლთან კარვები აქვთ გაშლილიო. მათი თქმით, წასასვლელი არსად აქვთ და კარვებში უწევთ ცხოვრება. ეკომიგრანტების უმრავლესობა ბათუმში ერთ-ერთ შენობაში შეიჭრა. ამაზე აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლებას მოგითხრობდა, თუმცა მათ პოლიცია შენობაში არ უშვებს და შესასვლელში ცხოვრობენ ადგილი არ ყოფნით, ამიტომ ღამის გათენება მანქანაში უწევთ. გაზეთი ახალი თაობა შალვა ნათელაშვილის მეუღლეს მოკვლით ემუქრებოდნენ. ეს არის ყველაზე მსხვილი შრიფტით პირველ გვერდზე სათაური და მეორე გვერდზე კი ნახავთ პატარა ინფორმაციას, რომ ძარცველი შესულა შალვა ნათელაშვილის ბინაში, როდესაც მისი მეუღლე იმყოფებოდა და დამუქრებია პოლიციაში დარეკვის შემთხვევაში მას დამუქრებია მოკვლით. ეს არის ამ სათაურის შესატყვის ინფორმაცია გაზეთში. გაზეთი ალია პროექტი მიშა უნდა გაქრეს არსებობს. გადაშლით ნახავთ სტატიას, სადაც ჟურნალისტი წერს: პროექტი მიშა უნდა გაქრეს არსებობს, ასეთია კულუარული ინფორმაციებიო. ის მსოფლიოს თავის ტკივილად იქცეს, ჯობს მოკვდეს ერთი, რადგან ყველაზე კარგი მოწმე მკვდარი მოწმეა. ესეც წაიგითხავთ ალიაში. 24 საათი ღრმა და ყოლის მოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები დასრულდა. ბრიუსელში მიმდინარე პროცესს გამოეხმაურა 24 საათი, წერს 24 საათი ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნაზე ქართულოცნება შეთანხმების აღდგენას თხოვს. 24 საათშივე დავით კირვალიძე დაკითხეს. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა პრეზიდენტის მორიგი დემაგოგია, ასეთი სათაურით არის სტატია. ნაცებო დომესტოსის გეშინოდეთ, წაიკითხავთ ინტერვიუს ხათუნ ალაგაზიძესთან, პოლიტოლოგთან, და ესეთ პუბლიკაციებს გაეცნობით საქართველოს რესპუბლიკაში.
გმადლობთ. ეს იყო დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა, რომელსაც ნინო გელაშვილი საღამოსად შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დღეს დილით ამით დასრულდა. გადაცემას თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭეტლიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.